Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, Rabu 13 November 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Pemerintah siapkan 2 juta kartu prakerja. Presiden berharap pemerintah daerah dukung program Cipta Lapangan Kerja. Berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia akan menyiapkan 2 juta kartu prakerja yang diperuntukkan bagi lulusan sekolah menengah yang belum mendapatkan pekerjaan. Pemerintah masih menyiapkan peraturan presiden yang akan mengatur tentang pelaksanaan program kartu prakerja termasuk kriteria calon penerima manfaat. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas membahas program kartu prakerja Selasa di kantor presiden Jakarta. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan mempersiapkan sebanyak 2 juta kartu prakerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan seusai masa sekolah. Menurut Airlangga, dari total 2 juta kartu prakerja tersebut, pemerintah akan membagi menjadi 500 ribu kartu prakerja berbasis analog dan 1,5 juta kartu berbasis digital. Ia mengatakan sistem ini diberlakukan agar pemerintah dapat melacak jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan kartu prakerja sekaligus memastikan bantuan diterima secara merata oleh masyarakat.
Arahan Bapak Presiden mengharapkan bahwa kita akan kembangkan supply dan demand dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan. Nah, kita ketahui bersama bahwa karena sifat daripada kartu yang bermanfaat ini sifatnya adalah many to many, multi to multi. Jadi berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah seperti bantuan pemerintah. Kalau ini pesertanya banyak, kemudian kursusnya banyak, tetapi kita juga membuat mekanisme bagaimana melakukan tracking dan bagaimana memberikan pelatihan kepada lembaga pelatihan yang sudah dalam tanda petik diakreditasi dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, dengan sistem online ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota. Sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun di kota kecil, kesempatan untuk ikutnya sama.
Lebih lanjut, Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyiapkan dana sebesar 10 triliun rupiah untuk program kartu prakerja. Saat ini pihaknya mengaku masih mempersiapkan peraturan presiden yang akan menjadi landasan bagi program tersebut. Peraturan presiden tersebut yang disiapkan mencakup penanggung jawab program kartu prakerja yang akan berada di bawah kantor Kementerian Bidang Perekonomian, serta kriteria calon penerima manfaat yang nantinya akan ditetapkan. Menurut Airlangga, perpres tersebut rencananya akan diberi nama Perpres Cipta Lapangan Kerja. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo resmi membuka Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Jokowi berharap pemerintah daerah turut mendukung program Cipta Lapangan Kerja. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda 2019 Rabu di Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk mendukung program Cipta Lapangan Kerja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah daerah harus turut serta dalam mendukung program pemerintah pusat agar perekonomian Indonesia terus tumbuh positif. Dirinya berharap agar pemerintah daerah tidak lagi mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mempersulit masuknya investasi ke dalam negeri. Hal ini harus mendapat dukungan baik oleh pemerintah daerah hingga aparat TNI dan kepolisian.
Yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Semua sekarang ini harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau yang berhubungan dengan ini, saya minta semuanya dukung. Artinya apa? Iklim investasi harus betul-betul kita perbaiki. Kalau ada investasi datang ke sebuah daerah, bukan urusannya gubernur, bupati, dan wali kota. Tapi juga semuanya urusan keamanan, urusan kelancaran, proses-proses perizinan, semuanya harus memberikan dukungan. Polri, TNI, Kejaksaan, semuanya memberikan dukungan ke sana. Sehingga investasi itu muncul ke sebuah daerah dan bisa direalisasi.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menggarisbawahi pentingnya investasi yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di daerah. Hal ini dimaksudkan agar investasi juga turut mendorong pembangunan perekonomian daerah secara langsung, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Jokowi pun mengaku akan menegur langsung jika investor di daerah tidak melibatkan UMKM.
Agar setiap investasi itu mengikutkan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah yang ada di daerah. Saya sudah titip ke menteri-menteri, jangan ada investasi nanti yang ikut dari Jakarta lagi. Daerah diikutkan, pengusaha daerah diikutkan, pengusaha lokal diikutkan. Tolong diingatkan, kalau ada yang tidak diikutkan, saya diingatkan. Dan saya tegur langsung.
Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pemimpinan Daerah 2019 diikuti oleh 2.693 peserta yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga Kejaksaan. Forum ini menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan menteri, termasuk KPK dan BPK, agar pemerintah pusat dapat menyelaraskan visi pembangunan Indonesia Maju hingga ke tingkat daerah. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengamanatkan pembenahan menyeluruh di bidang pendidikan. Pembenahan tersebut dimaksudkan agar pendidikan nasional mampu beradaptasi dengan perubahan global. Hal tersebut kembali ditekankan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai program pendidikan dan beasiswa bersama jajaran terkait di kantor Presiden Jakarta pada Selasa 12 November. Untuk itu, Presiden memandang diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat di sektor pendidikan untuk mewujudkan hal itu. Salah satunya ialah dengan pemanfaatan infrastruktur dan kemajuan teknologi untuk mengatasi rentang geografis Indonesia yang luas. Selain berbicara soal aspek sistem pendidikan, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian bagi kualitas infrastruktur fisik pendidikan seperti gedung-gedung sekolah utamanya yang berada di daerah-daerah terpencil. Presiden juga menyoroti kondisi banyak gedung sekolah yang dianggap membahayakan keselamatan siswa dan guru. Adanya kecenderungan meluasnya ahli fungsi lahan pertanian ke non-pertanian saat ini telah menyebabkan susutnya lahan pertanian secara progresif. Kementerian Pertanian dalam menangani hal ini secara aktif melakukan upaya pencegahan ahli fungsi lahan secara masif melalui pemberian insentif bagi pemilik lahan, diantaranya dengan memberikan berbagai bantuan seperti alat mesin pertanian, pupuk, dan benih bersubsidi. Demikian dikatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jakarta Selasa. Selain itu, Kementerian Pertanian tengah mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan dengan single data lahan pertanian dalam jangka pendek. Menurut Yasin Limpo, data pertanian yang dipegang Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, sampai Kepala Desa harus sama. Menurutnya, data yang akurat bisa melahirkan banyak program tepat guna dan tepat sasaran untuk para petani di seluruh Indonesia. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, RRT, akan menggelar Forum Investasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 16 November mendatang. Forum investasi yang menghadirkan puluhan investor dari Tiongkok itu akan diikuti para pengusaha dari 3 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Hal itu dikatakan Li Changda, konsul dari Konsulat Jenderal RRT di Denpasar, Bali kepada Antara di Kupang Rabu. Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan upaya pemerintah RRT untuk meyakinkan para pengusaha dari Tiongkok untuk melakukan investasi di Indonesia, khususnya di 3 wilayah ini. Li Changda berharap dengan forum investasi ini, masalah-masalah yang menjadi hambatan bagi para investor Tiongkok melakukan investasi di Indonesia bisa dibahas dan dicarikan solusi bersama. Secara terpisah, Konjen RRT di Denpasar, Bali, Gou Haodong mengatakan, masalah utama yang menjadi hambatan bagi para investor Tiongkok untuk merealisasikan investasinya adalah komunikasi. Mabes TNI dan Dharma Pertiwi menggelar Gebyar Karya Pertiwi 2019 dan Military Attaché Species Culture di Balai Sudirman, Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-74 TNI. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Nani Hadi Cahyanto membuka secara resmi Gentar Karya Pertiwi dan Military Attaché Species Culture 2019 yang digelar selama 3 hari sejak Rabu hingga Jumat. Gebyar Karya Pertiwi 2019 mengangkat tema peningkatan usaha mandiri untuk menunjang ekonomi kreatif dan menambah pendapatan keluarga dengan subtema kreasi kerajinan sarung tanah air yang menampilkan sarung-sarung unggulan daerah seluruh Indonesia. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada UGM ingin mengembalikan tren minum jamu sebagai warisan budaya bangsa. Bentuk kepedulian terhadap jamu dituangkan melalui Festival Jamu Internasional. Gelaran itu akan dilaksanakan pada 14 hingga 17 November 2019 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Kegiatan ini tidak hanya melestarikan jamu, tetapi juga menampilkan ragam produk-produk jamu olahan usaha mikro kecil menengah UMKM. Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Farmasi UGM Agung Endro Nugroho, Yogyakarta, Rabu. Ia berharap jamu bisa kembali melekat dalam gaya hidup masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, festival ini akan menjadi jalan untuk kembali memperkenalkan jamu ke mata dunia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Bolivia pasca pengunduran Evo Morales masih tak menentu. Evo Morales akhirnya mengundurkan diri setelah mendapat desakan sangat kuat melalui rangkaian unjuk rasa. Evo Morales dengan terpaksa harus melepas jabatannya sebagai presiden akibat tuduhan kecurangan pemilu dari lawan politiknya. Rakyat pun turun ke jalan meminta Morales mundur. Evo Morales yang semula hidup sebagai petani di dataran tinggi Bolivia itu dituduh melakukan kecurangan pemilu yang dilaksanakan Oktober lalu. Politik telah mengantarkan mantan petani itu menjadi orang nomor satu di negara Amerika Latin. Politik pula yang menurunkannya pada usia 60 tahun setelah 14 tahun berkuasa. Evo Morales yang banyak dicintai rakyat kecil ini kini harus meninggalkan negaranya. Kantor berita Reuters mengabarkan mantan presiden itu kini berada di Meksiko untuk mendapatkan suaka politik. Morales meninggalkan negaranya dengan pesawat Angkatan Udara Meksiko. Pemerintah Meksiko menganggap Morales telah dikudeta oleh lawan politiknya. Evo Morales menjadi presiden untuk jabatan pertama setelah memenangkan pemilu pada tahun 2006. Kekuasaan telah mendorong niatnya untuk terus menduduki posisi orang nomor satu di Bolivia. Pada tahun ke-14 sebagai presiden, Evo Morales menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menghapus aturan pembatasan masa jabatan melalui referendum. Walaupun memenangi pemilu, akhirnya sebagian rakyat menentang kedudukannya sebagai presiden melalui gelombang unjuk rasa sejak Oktober lalu yang akhirnya memaksa Evo Morales untuk berhenti. Bolivia kini dalam vakum kekuasaan. Masih belum pasti bagaimana mekanisme penunjukan penggantinya. Tokoh-tokoh politik di parlemen dengan berebut pengaruh untuk menunjuk pengganti sementara Morales sebelum diadakannya pemilu. Apakah tokoh pengganti Morales akan mampu segera mewujudkan kedamaian di negara Amerika Latin itu? Proses politik yang akan menentukan. Yang pasti, apakah keamanan masih harus bekerja keras untuk menjaga tidak terjadinya kekacauan setelah mundurnya Evo Morales? Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 13 November 1963, Dr. Saharjo, pahlawan Indonesia, meninggal dunia. Dr. Saharjo SH merupakan seorang pahlawan nasional yang berjasa besar dalam dunia hukum dalam negeri. Saharjo merupakan salah seorang perumus pasal demi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kewarganegaraan 1947 dan 1958, serta Undang-Undang Pemilihan Umum 1953. Dr. Saharjo SH juga merupakan pengusul istilah pemasyarakatan dan narapidana untuk menggantikan istilah penjara dan orang yang terhukum. Saharjo meninggal dunia pada 13 November 1963 karena sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Beralih ke peristiwa 13 November 1985, Gunung Merapi, Nevado de Ruiz meletus. Gunung Merapi Nevado de Ruiz meletus dan mencairkan sebuah gletser yang kemudian mengubur Armero, Kolombia. Sekitar 23.000 orang tewas dalam kejadian tersebut. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Tragedi Armero. Nevado del Ruiz merupakan sebuah gunung merapi yang tinggi mengerucut serta terdiri atas lava dan abu vulkanis yang mengeras. Gunung itu dijuluki Singa Tidur atau The Sleeping Lion oleh penduduk setempat. Sebelumnya, Nevado del Ruiz tidak aktif selama hampir 150 tahun. Kita akhiri dengan 13 November 1998, peristiwa tragedi Semanggi I. Pada bulan November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan, Baharudin Yusuf Habibie, dan tidak percaya dengan para anggota DPR atau MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Masyarakat dan mahasiswa menolak sidang istimewa MPR 1998 dan juga menentang duifungsi ABRI atau TNI. Sepanjang diadakannya sidang istimewa itu, masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa itu menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Itulah sebuah lagu berjudul Me versus Mommy, dinyanyikan oleh Agatha Chelsea. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami berikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kota Denpasar Siap Kembangkan Wisata Warisan Budaya. Pemerintah Kota Denpasar saat ini fokus mengangkat kembali potensi masa lalu yang mengandung nilai kebudayaan melalui heritage tourism atau wisata warisan budaya. Demikian dikatakan Wali Kota Denpasar, Bali, Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra saat menjadi pembicara pada 38th Executive Committee and International Seminar on Heritage and Sustainable Tourism dalam kerangka CityNet Forum di Nepal. Wali Kota Rai Mantra dalam siaran pers yang diterima kantor berita Antara di Denpasar Senin lalu menjelaskan, pengembangan sektor pariwisata saat ini memiliki tantangan yang kompleks. Oleh karena itu diperlukan inovasi untuk menjaga stabilitas sektor pariwisata. Dengan demikian, keberadaan sektor pariwisata dapat memberikan kemanfaatan berkelanjutan dan bergerak seiring berkembangnya peradaban. Menurut Rai Mantra, tantangan pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah kemampuan menciptakan destinasi wisata baru. Rai Mantra menjelaskan, pemerintah Kota Denpasar saat ini sedang fokus menata dan menyiapkan beragam infrastruktur pendukung guna mendukung keberlanjutan sektor pariwisata, utamanya pengembangan wisata warisan budaya yang saat ini difokuskan pada pengembangan zona Z Heritage yang meliputi kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, Pasar Badung, dan sekitarnya. Di Denpasar, beragam upaya terus dioptimalkan guna mendukung pengembangan wisata warisan budaya secara berkelanjutan. Mulai dari penataan kawasan wisata budaya dengan mengedepankan program pelestarian, kolaborasi, kreativitas, hiburan, konservasi, edukasi, dan playground. Di hadapan ratusan peserta seminar tersebut, Rai Mantra memaparkan pengembangan sektor pariwisata yang tentunya harus berpedoman pada masukan yang dapat berupa kreativitas, proses, keluaran yang dapat dilihat dari kunjungan, serta outcome yang merupakan manfaat langsung yang diperoleh dari suatu aktivitas. Menurut Rai Mantra, yang terpenting dari warisan budaya adalah pelestarian, karena keasliannya lah yang memiliki nilai yang tinggi, sehingga diperlukan perawatan dengan mengedepankan sistem restorasi bagi setiap bangunan dan benda cagar budaya. Setelah pelestarian, barulah berpikir tentang hiburan, event, dan merek yang mampu memberikan citra dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, sehingga menjadi gaya hidup dan tren yang menjadi suatu destinasi bernilai dan terus bergerak secara berkelanjutan. Keberhasilan Denpasar dalam menjaga warisan budaya dan pengembangan pariwisata berkelanjutan diakui oleh CityNet Forum. Maka Denpasar dipilih sebagai tuan rumah konferensi CityNet Forum berikutnya yang bertajuk Climate Leadership Conference pada tanggal 18 dan 19 November mendatang. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Hanya takkan lagi memanjakan diriku padamu. Aku tak melupakanmu, hanya hilang sekejap untuk yakinkan ku sanggup tanpamu. Kan ku terima kenyataannya agar kau dapat menggapai kebahagiaan. kebahagiaanmu. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu. Aku tak melupakanmu, hanya kan menata hatiku, pulihkan diriku. Ku kan tunjukkan padamu agar kau tak pernah menyesal mengenal diriku. Setiap kali ku ingin menghapusmu, selalu ada yang terindah mengingatkanku. Aku tak melupakanmu, ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu.
Itulah sebuah lagu berjudul Susah Move On dinyanyikan oleh Alika. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda sebuah acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul Pesona Indonesia hari ini, Pesona Air Terjun Siata Mohalek, NTT. Saudara pendengar, Indonesia bagian timur, persisnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikenal dengan wilayah yang gersang dan tandus serta memiliki banyak padang rumput luas. Namun di balik semua itu, ternyata wilayah Nusa Tenggara Timur menyimpan pesona alam yang tersembunyi khususnya di Kabupaten Belu. Di wilayah itu menyimpan destinasi alam yang memukau, yaitu air terjun. Namanya Air Terjun Siata Mohalek yang terletak di Dusun Fatumuti, Desa Railun, Kecamatan Losiolat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Untuk menuju Kabupaten Belu, kita terlebih dahulu menuju Kota Kupang, ibu kota provinsi yang ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam lebih dengan pesawat dari Jakarta. Selanjutnya kita menggunakan jalur darat menuju Kabupaten Belu dari Kupang. Untuk menuju ke air terjun tersebut, Anda harus menempuh perjalanan selama 1 jam dari Kota Belu yang lokasi jalannya berkelok-kelok dan menanjak. Namun di sepanjang jalan Anda akan disuguhi deretan-deretan bukit-bukit hijau. Sesampainya di wilayah air terjun tersebut, kita akan disambut dengan pintu gerbang yang terbuat dari bambu. Dan untuk menuju air terjun Siata Mahualek, kita masih harus melewati 50 anak tangga. Namun perjuangan Anda tidak akan sia-sia, karena perjalanan menuju air terjun kita akan melewati hamparan sawah dan kebun jagung hijau yang indah dipandang mata. Selain itu, pohon pinang dan kelapa berjajar serta menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan anak tangga menjadi pemandangan tersendiri. Pendengar, kita juga akan disuguhi gemercik air yang menuruni bebatuan bercampur gemuruh air yang bertemu di dalam sungai. Karena perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan untuk mencapai wilayah air terjun ini, beberapa saung untuk pengunjung beristirahat telah tersedia. Selain melihat pemandangan persawahan dan perkebunan, terdapat pula dinding batu disertai sungai kecil dengan air yang bening akan menyejukkan pandangan mata hingga dapat menghilangkan rasa lelah di lokasi air terjun. Tidak lengkap rasanya kita yang sudah berada di lokasi tujuan kalau tidak bermain air di air terjun sekaligus untuk merasakan kesegaran air terjun Siata Mahualek. Ruang ganti pakaian juga tersedia di sekitar lokasi agar usai bermain air kita dapat mengganti pakaian yang basah. Bagi yang ingin menikmati sensasi terjangnya air terjun, bisa langsung berenang menuju dasar batu untuk mandi. Jika sudah menyentuh air terjun ini, dijamin kita tak akan segera beranjak pulang. Saudara pendengar, mengingat lokasi wisata ini masih alami, disarankan bagi para pengunjung untuk membawa bekal sendiri, terutama pada hari kerja, karena hanya sedikit yang berdagang. Biasanya warga sekitar hanya menjual kelapa muda, pisang, atau jagung bakar. Jika tertarik untuk mengunjungi Indonesia di wilayah bagian timur, terutama di Nusa Tenggara Timur, perjalanan ke air terjun Siata Mahualek di Raya Belu sepertinya bisa menjadi pilihan berwisata. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia untuk edisi kali ini. Sampai bertemu di esok hari dengan tempat wisata yang menarik lainnya.
Itulah tadi sebuah lagu berjudul Tak Berhenti Tersenyum dibawakan oleh Unix. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai mahasiswa Universitas Indonesia atau UI buat aplikasi layanan titip motor. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Motor merupakan kendaraan yang sangat populer di Indonesia. Baik di kota besar maupun kota kecil, motor sangat digemari karena hemat, efisien, dan mampu menembus kemacetan. Dengan tingginya penggunaan motor di Indonesia membuat kesulitan untuk mencari parkir atau menitipkan motor. Berlatar persoalan tersebut, 4 mahasiswa program studi Teknik Elektro dan Teknik Biomedik Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau UI yang tergabung dalam Timo Team membuat aplikasi layanan titip motor yang dinamai Timo Titip Motor. Salah satu anggota tim, Zian Muhammad Aksa, menjelaskan aplikasi ini mengusung konsep sharing parking dengan mengoptimalisasi tanah di sekitar fasilitas publik seperti stasiun. Aplikasi ini memungkinkan pemilik lahan menyewakan lahan untuk parkir kendaraan dan memudahkan pengendara sepeda motor melakukan pemesanan parkir, pembayaran layanan parkir non-tunai, dan mendapat jaminan keamanan parkir. Layanan dan aplikasi Timo meliputi layanan bagi pengendara sepeda motor dan pemilik lahan atau mitra. Pengendara sepeda motor bisa menggunakan layanan itu dengan melakukan registrasi pengguna yang dinamai OSU, kependekan dari One Shot Sign Up. Proses registrasi cepat, pengguna hanya perlu memindai dokumen kendaraan dan izin berkendara. Timoti menggunakan computer vision untuk mengekstrak teks dari gambar. Mereka dapat merekomendasikan lahan parkir terdekat dan terbaik bagi pengguna aplikasi dengan dukungan teknologi kecerdasan artifisial. Saat masuk atau keluar lahan parkir, pengguna harus memindai QR code dan Timo akan memberitahu durasi parkir dan biayanya. Pengguna bisa membayar biaya parkir e-wallet. Sementara itu, calon mitra yang memiliki lahan kosong atau garasi kosong bisa menggunakan aplikasi untuk menyewakan lahan mereka untuk parkir kendaraan. Lewat si parkir, calon mitra bisa melakukan registrasi dengan memindai SHM tanah serta identitas diri. Rakana Adian, Raka Kansa Putra, Jason Antonio Gunawan, dan Zian Muhammad Aksa membangun aplikasi itu karena kini tempat parkir ilegal makin marak karena pertumbuhan lahan parkir yang tidak sejalan dengan peningkatan jumlah sepeda motor. Aplikasi Timo yang menjadi juara satu dalam ajang Hackathon BIOS UMN 2019 diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah tersebut. Diharapkan aplikasi ini dapat berkompetisi Hackathon di Jepang 2020 setelah mengikuti program inkubasi. Demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Mahasiswa UI buat aplikasi layanan titip motor. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
sebelum kau maju. Sesuatu yang selalu ada seringkali tiada makna. Sesuatu yang tersembunyi bukan selalu tanpa arti. Hari-hari berlalu, saat-saat yang berarti. Kesempatan di depanmu takkan terulang kembali. Kemana arah yang benar dalam hidup ini? Kadangkala kita semua berhenti di persimpangan jalan. Oh, jangan salah langkah teman, pikirkan dulu. Jangan salah langkah teman sebelum kau maju. Jangan salah langkah teman, pikirkan dulu. Jangan salah langkah teman sebelum kau maju. Selalu kau maju, oh 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 oh. Jangan salah langkah, jangan salah langkah. Selalu kau maju, jangan salah ke teman.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
Itulah sebuah lagu berjudul Jangan Salah, dinyanyikan oleh Fadi Akbar. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu dari suku Dayak, Pulau Kalimantan yang berjudul The Selok Anak D. Lagu The Selok Anak D bercerita tentang seorang yang patah hati karena pasangan tidak setia. Sang pasangan pergi kepada orang lain meski masih menjalin hubungan dengan dirinya. Karena telah dibohongin, diri pun melepaskan sang kekasih. Lagu dengan lirik yang tidak begitu panjang ini diiringi alunan sape, alat musik khas Dayak. Te Selok Anak D merupakan salah satu lagu dari album Soul of Borneo karya Uyau Moris. Baiklah saudara pendengar, berikut Uyau Moris dengan Te Selok Anak D.
Terima kasih.
di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
Melihat ikan buatan bayi sukan, sudah bajunjungan, baku liling kampung menawarakan sanggar pisang kacang. Rawannya hati umarawan melihat ikan bajajan menulung kuitan.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Jangan lupa untuk memberikan komen di Facebook fanpage kami The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan Twitter kami @voiindonesia. Serta alamat email kami voi@voinews.id.